Yoqubning maktubi. 1-bob. Men Xudoning va Rabbimiz Iso Masihning quli Yoqubdan o'zga yurtlarga tarqalib ketgan 12 qabilaga salom. Ey birodarlarim, turli sinovlarga duchor bo'lganingizda o'zingizni baxtli deb bilinglar. Axir iymoningiz sinalganda sizlar sabr toqat qilishni o'rganasizlar. Bu o'zingizga ham ayon. Har qanday vaziyatda sabr qilishni o'rganinglar. Shunda yetuk, bekamu ko'st, komil inson bo'lasizlar. Agar birortangizga donolik yetishmasa, Xudodan so'rang. U beradi. Chunki so'raganlarning hammasiga Xudo saxiylik bilan beminnat beradi. Shu bois umidingizni faqatgina Xudoga bog'lab, iymon bilan so'rang. Ikkilanmang. Chunki Xudoga sidqi dildan ishonmagan kishi go'yo dengiz to'lqiniga o'xshaydi. Shamol qaysi tomonga essa, to'lqin o'sha tomonga qarab yo'naladi. Bunday odam egamizdan biror narsa olaman deb umid qilmasin. U Xudoga tayanmagani uchun hayotida beqaror, o'zgaruvchan bo'ladi. Nochor ahvoldagi birodar Xudoning nazarida yuksak ekanligidan xursand bo'lsin. Boy birodar esa Xudoga muhtoj ekanligidan shodlansin. Chunki o'z boyligiga tayangan kishi dasht guliday xazon bo'ladi. Quyosh jazirama issig'i bilan dashtning o't o'lanlarini qovjiratib yuboradi. Gullarning go'zalligi yo'qolib xazon bo'ladi. Boylik orqasidan quvib, davlatiga tayanganlar ham xuddi shu singari nobud bo'lishadi. Sinovlarga bardosh bergan odam baxtlidir. Chunki u sinovdan o'tgach hayot toji bilan taqdirlanadi. Bunday tojni Xudo o'zini sevganlarga va'da qilgan. Vasvasaga tushganingizda Xudoni ayblamang. Chunki Xudo hech qachon vasvasaga tushmaydi va hech kimni vasvasaga solmaydi. Lekin har kim o'z ehtirosi dastidan vasvasaga duchor bo'lib, nafs tuzog'iga ilinadi. Keyin ehtiros homilador bo'lib gunohni tug'adi. Gunoh esa yetilib o'limga olib boradi. Ey aziz birodarlarim, aldanmanglar. Har bir yaxshi va mukammal hadya samodan keladi. Bu hadyalarni osmondagi jamiki yoritqichlarni yaratgan Xudo beradi. Yoritqichlarning nuri paydo bo'lib, g'oyib bo'ladi. Xudoning ezguligi esa yo'qolmaydi. Zero Xudo hech qachon o'zgarmaydi. Xudo kelajakda butun borliqni yangilaydi. Biz bu yangilanishning ilk hosili bo'lishimiz uchun Xudo o'z xohishiga ko'ra bizga haqiqat kalomi orqali yangi hayot berdi. Ey aziz birodarlarim, shuni esingizda tutinglar. Har bir odam eshitishda chaqqon, gapirishda vazmin, g'azab kelganda bosiq bo'lsin. Chunki insoniy g'azabingiz Xudoga manzur bo'lgan solih hayot kechirishingizga yo'l qo'ymaydi. Shunday ekan, har qanday jirkanch va yomon ishlarni bas qilinglar. Xudoning qalbingizga ekkan kalomini kamtarlik bilan qabul qilinglar. Axir bu kalom joningizni qutqarishga qodir. Xudoning kalomiga rioya qilinglar. Kalomni eshitsam bas deb o'zingizni o'zingiz aldamanglar. Kalomni tinglab amalda rioya qilmagan odam o'z yuzini ko'zguda ko'rgan kishiga o'xshaydi. U o'ziga qaradi-yu ketdi. Va o'sha zahoti o'zining qanday ekanligini unutib yubordi. Sizlar esa Xudoning ozodlik beruvchi mukammal qonuniga doim sinchiklab qaranglar. Qonunni shunchaki eshitib, unutib yubormanglar. Unga qat'iy amal qilinglar. Bu ishingiz uchun Xudo sizga baraka beradi. Agar siz o'zingizni dindor hisoblab, tilingizni tiymasangiz, o'zingizni o'zingiz aldagan bo'lasiz va sizning bunday din-diyonatingiz befoydadir. Otamiz Xudoning nazarida pok va beg'ubor din-diyonatga ega bo'lgan inson yetim yesiru bevalarni qayg'uli kunlarda yo'qlab boradi. U bu dunyo dastidan bulg'anmaydi.